Rusiya Ukrayna müharibəsinin Azərbaycan xarici siyasətinə ciddi yeniliklər gətirə bilər. Belə deyək də, iki vektorlu yenilik mən burada görürəm. Əgər Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə uzun sürəcəksə və Putin də hələ də hakimiyyətdə qalacaqsa və hələ də güclü olacaqsa və onun təsir imkanları nə qədər ki olacaq, mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Rusiyadan o qədər də uzaq durmayacaq və çalışacaq ki, belə deyək, BMT-də necə səs verirlərsə, o balansı saxlayırlar. Məsələn, səs vermədə BMT-də iştirak etmir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasında iştirak etmir. Yəni, bununla da Rusiyanın əleyhinə səs vermir. Amma digər tərəfdən də əleyhinə də gəlib səs vermirlər də. Yəni, müəyyən mənada balans saxlamağa çalışacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də ki, mən fikirləşirəm ki, hətta belə olan təqdirdə də Azərbaycan daha çox yenə də ki, ABŞ, Britaniya, Avropa Birliyi, yəni belə də ümumən qərbə daha biraz yaxınlaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Bu birinci vektordur. İkinci vektor isə yenə də ki, Ukrayna müharibəsindən asılı olaraq, əgər Rusiyanı daha da təcrid etsələr və Putinin təsir imkanları regionda olduqca zəifləsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xarici siyasəti tamamən dəyişəcək. Yəni, artıq İlham Əliyev daha əvvəlki balans siyasətini yürüdə bilməyəcək. Təbii ki, onun üçün, onun hakimiyyəti üçün bu sərf eləyən bir model idi, balans siyasətini yürütmək, daxildə avtokratik, avtoritar rejimi qurmaq, öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək. Yenə deyirəm, Putin zəifləsə və yaxud getmək məcburiyyətində qalsa, artıq bu siyasəti yürütmək mümkün olmayacaq. Artıq Avropa Birliyi ilə daha əvvəlki sənədi, mən hətta hesab eləm ki, assosiativ sazişi belə imzalamağa məcbur olacaqlar. Yəni, bununla da təbii ki, Azərbaycan öz xarici siyasət vektorunu tamamilə qərbə doğru dəyişmə məcburiyyətində qalacaq. Cənubi Qafqazda vəziyyət olduqca gəlizdir və gəliz olması da ondan ibarətdir ki, üç ölkə, üçünün də fərqli xarici siyasəti var, fərqli onların iqtidarları, fərqli daxili siyasət yürüdürlər, daxildəki iqtisadi siyasi sistemləri tamamilə fərqlidir. Məsələn, indi konkret Gürcüstanı götürsək, Gürcüstan aydındır ki, daha çox qərbə doğru yönəlibdir. Amma bunun yanında onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər yenə deyirəm, Rusiya qalib gəlsə Ukrayna müharibəsində və yaxud qərblə bu qarşı durmada və daha da aqressiv olsa, təbii ki, Gürcüstan da həm daxili siyasətində, həm də xarici siyasətində müəyyən dəyişikliklər, korrektələr etmək məcburiyyətində qalacaq. Digər tərəfdən Ermənistan, onun da vəziyyəti elədir ki, iki türk dövlətinin arasında yerləşir. Rusiya ilə deməli sərhədi yoxdur, amma Rusiya hərbi bazaları hələ də Ermənistandadır. Hələ də Ermənistanın iqtisadiyyatı müəyyən mənada Rusiyadan asılıdır. Rusiyanın böyük şirkətləri orada çalışır. Yəni təsir imkanları güclüdür Rusiyanın ümumən. Ona görə Ermənistanda da biraz çətin görünür ki, o da belə deyək də daha çox Rusiyanın elə maraq dairəsində qalmaq məcburiyyətində qalacaq. Azərbaycanda avtoritar rejimdir, hansı ki Rusiyanın məhz patronajlığı altında yalnız yaşaya bilər və Rusiya olmasa təbii ki, bu avtoritar rejim də zəifləyəcək və irəlidə tamamilə tarixi qovuşacaq. Və belə olan təqdirdə İlham Əliyev hansısa bir qərbə doğru bir addımlar atmayacaq. Heç bir halda. Mən belə düşünürəm. Zatən 10 noyabr 2020 bəyanatı, 22 fevral Moskva bəyanlanması. Bütün bunlar elə İlham Əliyevi təbii ki, həm qərbdən, həm də elə Rusiyanın özündən də müəyyən mənada qoruyur. Rusiyaya edilən sanksiyaların Azərbaycana belə mənfi hansısa bir təsirini olacağını mən siyasi və yaxud iqtisadi nöqtə nəzərdən görmürəm açığını. Düzdür, indi müəyyən iqtisadçılar deyirlər ki, məsələn, Rusiya rublu bundan sonra devalvasiya olunacaqsa, indi açığı biraz bunun əks prosesi gedir, amma indi irəlidə default da ola bilər. Yəni, bunu da təbii ki, deyirlər. Yəni, bunun Azərbaycan manatına təbii ki, təsiri olacaq. Digər tərəfdən də Rusiyada yaşayan 2 milyona yaxın azərbaycanlı var. İndi təbii ki, onların böyük ismi Rusiya vətəndaşıdır, amma vətəndaş olmayanlar da var. Amma indi vəziyyət gərginləşəcəksə həm siyasi, həm ilk növbədə də iqtisadi. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Azərbaycana qayıtmaq qərarını verə bilər və hətta bunun yanında onu da qeyd edeyim. Azərbaycan vətəndaşı olmayanlar da qayıtmaq istəyə bilərlər. Və bu o deməkdir ki, yəni onlar gələndən sonra Azərbaycanda sosial müəyyən problemlər ola bilər və təbii ki, bu məhz sanksiyalara görədir. Yəni bu belə deyə də bu bir zəncirvaridir. Sanksiyalar elan olunur, iqtisadiyyat tormuzlanır və insanlar da bununla bağlı qərar verir, ölkələrinə qayıtmaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni bu dolayısı yolla təsirdir. Amma hər hansı bir mənfi yaxud müsbət bir təsirini istər siyasi deməyə daha çox iqtisadi mən şəxsən görmürəm.